Зараз подорожжа свободы. Змітер Бартосік рассказывая про мястэчка Росіца у Верхнядзвінскім районе.
Мястэчку Росіцы я пабачыў адзін з самых прыгожых беларускіх краявідаў. У сіняй вадзе шырокай сажалкі адбіваецца чырвоны касцёл з невысокімі вежамі. Калісьці да вайны гэтыя вежы былі высокімі і спічастымі, але бальшавікі тыя вежы зруйнавалі, бо палічылі іх добрым арыентырам для польскай артылерыі. Дзякуй, што не зруйнавалі весь храм. З-за дрэваў колішняга парку вызірае знявечаная званіца зруйнаванай праваслаўнай царквы. Навокал пануе ціша і спакой. Беларускіх каталікоў мястэчка Росіца месца знакавае. Тут 16 лютага 1943 году адбылася карная аперацыя з прыгожай назвай «Зімовы цуд», падчас якой было спалена жыўцом 1528 чалавек у самім мястэчку і ўсе навакольныя вёскі да самай латышскай мяжы. Расправы ішлі па ўсёй Росіцы, але ў адным месцы, у былой калгаснай стайні, загінула каля 400 людзей. Два маладыя чалавекі, ксяндзы Юры Кашыра і Антоні Ляшчэвіч, якія маглі пазбегнуць смерці, пайшлі ў тую стайню разам са сваёю паствай. Тая стайня знаходзілася каля мех двара. Сёння тут створаны сапраўдны мемарыял з высокім крыжам, з ліхтарамі, з дарожкамі і кветнікамі. Усё гэта дзякуючы сённяшняму ксяндзу Чэславу Курэчку, надзвычай гасціннаму і добразычлівому чалавеку, які перад гутаркай спачатку падарожніка добра пачастуе.
Заўсёды пілігрымы прыязджаюць з розных куткоў Беларусі, заўсёды там наведаюць гэта месца, спачатку ў касцёл, ну і потым размаўляем, молімся. Заўсёды гэтых свят адбываюцца, то там і шэсці ідзець урачыстыя ўначы са свечкамі, і там заўсёды малітва на месцы гэтым. Пакутніцтва, дзе святары загінулі з разбудзямі, але гэта толькі адно месца. Там дзесьці 380 чалавек загінула у канюшні, от, а такі другія мясціны былі. Хлявы, дамы закінутыя, збіралі групамі і палілі гэтых людзей.
Той зімовы цуд тварылі 7 латышскіх батальёнаў СС. Характар і маштаб гэтай акцыі сведчыць толькі пра адно – пра намер латышскіх нацыстаў ачысціць тэрыторыю ад беларусаў дзеля будучай вялікай Латвіі.
Знаеце, то латышы хацелі, можа, нажыцца так, гэта добро, і згадзіліся на гэту акцыю, каб тут прыбраць, што такое, якую маёмасць, но...
Гэта было рукамі латышства. А што было на гэтым месцы до мемарыялізацыі?
Пасіце козы там, рос бур'ян, там машыны двор, там тэхніка была, і гуляліся там разны кузова, лізякі па гэтай месцы. І першы святар Вячаслав, які сюды прыйшоў, стаў на калені і так маліўся: «Боже мой, Боже, ці гэта прыйдзе гэты час, калі можна тут будзе маліцца, аддаваць чэсць і хвалу на гэтым загінуўшым».
Мне пашчасціла сустрэцца з Валянцінай Марцінкевіч, якая асабіста ведала ксяндза Антонія, і ружанец, падараваны ім, старая лічыць цудадзейным, бо Валянціна павінна была згарэць разам са сваёю вёскай Кулакова, але тры сям'і былі адпраўленыя ў канцлягер у Латвію, у тым ліку і сям'я Валянціны.
Нас у Кулакові там палілі, то ж то самае было, што ў Росіцы загналі там у школу, у хлеў, у гэту сарай мужчын, жэншын з дзецьмі ў школу, а нас Пришел переводчик, немец некий с переводчиком, говорили, там и сказал, что пригнали нас туда, уже там полно было народу, детей, женщины с детьми. А мы тут сидели вот близко, в прихожих дверях. Сказал, вот, вы и вы вот на наших мам, выходите на улицу. И мы тогда вышли стоять, конь запряженный, нас посадили и стали уже вести до Бегосова, а сразу за а школу сразу застрочили, наверное, облита была бензином этими зажигательными пулями, а сразу пламя охватило, а может, шины были там в сарае. Вот этот сарай тоже загорелся, все. Тут мы стали плакать, кричать, он подбежал с плеткой. Сейчас, если не замолчите, сейчас и вы там будете, и вас туда сейчас закинем. А уже так от Господа надо было, что ли, вот что три семьи, а остальные все сгорели там.
Старый ружанец, подарованный ксяндзом Антонием, старая целуя и поливая слезьми. З ним яна прайшла лагерные жахи. Гэты ружанец одинае, что засталося у яе от довоенного життя.
Ну, а наши дома, вот как нам так сказали уже там, кто жили у Бегосове, сказали нам, что наша деревня стояла долго, пока не приехали латыши, забрали весь скот наш. Мы ж пошли, все осталось. Скот у кого был, что дома было, все это оставалось. Что мы там с собой взяли? Хлеба, буханку, кусок сала. Вот, с собой. Так и пошли, а все, что было, все осталось. Ну и вот они приехали латыши, все забрали, все собрали, и деревню спалили. Вот, и сгорели эти люди, которые остались, и немощные, и вот, и дедушка мой. Ай, Господи, мука одна, мука.
Латыши это поживились?
Поживились, конечно, поживились.
А гэты ружанец, ён прайшоў з вамі праз усе...
Прайшоў усю вайну, і яго цяпер. Вот он. Боженька мой, мяне только Боженька спасал. Я ўжо ж умирала, ўжо ў концлагеры. Всё лежала, ўжо падняцца не могла, пухшая ўся ад голаду. Боже мой, милый, только ты мяне не спас. Молилась в концлагере, только тоже, как бы никто не увидел, тихонечко, в ночи.
Хвалях свободы вы слухаете наши подорожжи. Зміцер Бартосік рассказывая про местечко Росіца у Верхнядзвінскім районе.
Сённяшняя Росіца, адноўленая па вайне, палохае чорнымі нежылымі вокнамі ў двухпавярховых цагляных некалі добротных дамах. Паўсюль, куды ні кінь вока, запусценне і руіны. Гэтую карціну мне патлумачыла мясцовая краязнаўца Алена Мінчанка.
У 2002 годзе, калі пайшла, як цяпер гэта прынята называць, аптымізацыя, маленькія калгасы і саўгасы пачалі аб'ядноўваць паміж сабой. І ў 2002 годзе нас далучылі да Саргі, зніклі рабочыя месцы, і таму ў 2007 годзе закрылася школа, і, канешне ж, маладзейшыя сем'і пачалі шукаць больш такіх прыстасаваных месцаў для жыцця, таму раз'язджацца пачалі. Ну, а цяпер толькі па спісах. Калі 300, а па факту добра, калі 200 чалавек ёсць. Да 1919 года гэта зусім было такое мястэчка гарадскога тыпу. Тут было больш 5000 насельніцтва.
Ад той старой Росіцы ў жывых не засталося нікога. Ядзвіга Бараноўская жыла ў недалёкай вёсачцы Межылы. Браты Ядзвігі былі ў партызанах, і сям'я паспела адысці ад вёскі ў бліжэйшае балота. Падчас таго зімовага цуду 9-гадовая Ядзвіга назірала, як гарыць яе хата і яе вёска. Слухаць старую спакойна немагчыма.
Ну, і толькі прыбеглі ў гэта балочытка, заваліліся, і тут папа абкрыў нас, а хата на гары стаечы, як на ладошкі наш.
і відкривається дорогою 32 німці, тьотя насчитала, і ззаду підвода, і пульмет на санях. І приїхали. Це щастя, що вони трохи опоздали. А нас Боженька вот уберег. Як поїхали гэты немцы, уже сразу началася стрельба і крики, усё. І дым пошел, уже деревню запалили. Папа говорить: «Дядки, глядите, наша хатка горить». Як на ладошечки, хата гэта загорелася наша. А сестра моя у Ленинграде была, жила. На мне была кукла прославшая, ни у одной, ни у кого в деревне не было такой куклы. А папочка, мне кукла, кукла моя горит.
А это были латыши, те немцы были?
И немцы, и полицаи.
А полицаи были латышские, те наши?
А и наших полно было полицаев. У нас, у деревни, один брат Винька, звать его полицаем. И у нас коней забирал, и он с плеткой и ходил. А другий Педик у партизанах и с моими братами.
Для старой Ядвиги слово «война» мае конкретное значение. И вырос, только б не было войны, у яе в устнах гучить вельми моцно. Апошние новины про Украину по телевизоры Ядвига старается не глядеть.
Что б вы сказали Путину и всем остатним, кому не терпится повоевать?
Ой, я б только сказала, что готова бульбу есть, как только войны не было, как только не в миру жили, как только, я кажется, в згоде жили. Пострадали мои братика и не стало, и сестрички не стало, и мама только из-за войны померла. Вот погляжу на Украине, молодежь, боженька моя милая, что ж вам надо, ребятки?
Не могу, я кровь вижу вчера, гляжу за ноги и потянули человека, но он же человек, уже весь у крови, уже ти забитый он, ти пораненный. Я тогда выключаю телевизор и наглядываю, тогда ночь спать не могу, как только война не была.
У 1999 годе папа Ян Павел II обвестил Юрия Каширу и Антония Ляшчевича благословенными. Два раза на год, у лютым и жнивни, сюды приходят пилигримы из усей Беларуси помолиться у их гонор. Тому казать про смерть росицы не выпадает. Бо с каждым годом пилигримов становится все больше, як и поголоски про подвиг белорусских ксяндзов.
Прогучав черговий випуск «Подорожжя у свободи». Про містечко Росіця у Верхньодвінському районі розказував Зміцер Бартосик.